Brand Aside Podcast. It's what you're listening to.
ทางออกของหัวเว่ยหลังโดนสหรัฐแบนคุณกำลังฟัง Brand Inside Podcast กับผมเมธจาก Brand Inside นะครับและวันนี้ผมอยู่กับพี่มาร์คบล็อกนันครับ
สวัสดีครับ
ครับอย่างที่รู้ครับว่าเราเกินหัวไปแล้วว่าเป็นเรื่องของหัวเว่ยพอมีเรื่องนี้เกิดขึ้นผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะอยากได้ความเห็นของบล็อกนันซึ่งเป็นเว็บ IT อันดับหนึ่งในบ้านเราและตอนนี้อย่างที่บอกว่าผมอยู่กับพี่มาร์คอยู่แล้วพี่มาร์คครับผมขอถามก่อนเลยว่าก่อนจะเข้าเรื่องเนี่ยตกลงคนที่ใช้หัวเว่ยเนี่ยต้องระวังไหมครับ
ณตอนนี้ก็ยังใช้ได้เหมือนปกตินะครับ
แปลว่าตอนนี้ถ้าเจอมือถือหัวเว่ยราคาถูก
ก็ซื้อเลยก็ดี
ซื้อได้เลย
ถ้าคุ้มค่าราคาถูกนะครับก็คือมือถือหัวเว่ยที่ขายอยู่แล้วในปัจจุบันเนี่ยคงไม่ได้รับผลกระทบใดในระยะสั้น
แต่ในอนาคต
ไม่แน
่อนาคตที่เราจะมาคุยกันตอนนี้แหละครับว่าทางออกของหัวเว่ยจะเป็นอย่างไรเริ่มต้นเลยครับพี่มาร์คอ
ันดับแรกก็ต้องเท้าความก่อนนะครับว่าหัวเว่ยเนี่ยเป็นบริษัทที่คนไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะรู้จักนะครับในฐานะผู้ขายโทรศัพท์มือถือ
ครับ
นะครับซึ่งหลังๆเขาก็ทำได้ดีเพราะว่าแชร์ในตลาดโลกเขาก็ขึ้นมาเป็นเบอร์2ละเรื่องกล้องเขาก็โดดเด่นมีซูมเห็นพระจันทร์อะไรนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยใช่ไหมครับ
นี่คือตัวล่าสุดที่เขาเรียกว่าเด่นมากก็คือ P30 เนี่ย
P30 Pro นะครับแต่ว่าต้องอธิบายก่อนว่าหัวเว่ยเนี่ยเป็นบริษัทที่มีธุรกิจหลายอย่าง
ครับ
นะครับถ้าแยกง่ายๆเนี่ยหัวเว่ยเนี่ยมีธุรกิจ3ด้านด้านแรกเลยนี่ที่เป็นต้นกำเนิดของบริษัทเลยเนี่ยคือทำเรื่องอุปกรณ์เครือข่าย
อันนี้ผมจำได้ว่าเราทำข่าวในวงการนี้มาประมาณสัก10กว่าปีที่แล้วเนี่ยหัวเว่ยนี่คือคนที่มาวางระบบ CDMA
ครับ
ให้กับ Cat Telecom บ้านเรา
อ
ันนี้คือนานมากแล้ว
ก็คืออุปกรณ์เครือข่ายเนี่ยพวกเสาสัญญาณมือถือต่างๆนะครับอุปกรณ์สวิตชิ่งอะไรที่โอเปอเรเตอร์บ้านเราเนี่ยที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือผู้ให้บริการโทรคมนาคมใช้เนี่ยพวกเนี้ยหัวเว่ยทำขายนะครับธุรกิจที่2ของหัวเว่ยเนี่ยก็คือธุรกิจที่เรียกว่าเป็น Enterprise
Enterprise นี่คือยังไง
Enterprise เนี่ยอธิบายง่ายๆก็คือเซิร์ฟเวอร์นะครับถ้าเกิดท่านใดที่อยู่ในแวดวงของเซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะรู้จักยี่ห้อพวก Dell HP IBM
ครับ
Cisco อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งหัวเว่ยเนี่ยก็จะมีเซิร์ฟเวอร์พวกนี้ขายเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าตอนหลังเนี่ยไม่ได้เป็นแค่เซิร์ฟเวอร์อย่างเดียวก็คือมันก็กลายเป็นโซลูชันสำหรับองค์กรมีเรื่องเทเลคอนเฟอเรนซ์ประชุมออนไลน์มีอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
เรียกว่าถ้าเป็นคนทั่วไปอาจจะไม่ค่อยรู้จัก
อาจจะไม่ค่อยรู้จักแล้วส่วนธุรกิจที่3นี่ก็คือส่วนของคอน sumer ซึ่งก็คือสมาร์ทโฟนแล้วก็แท็บเล็ตซึ่งอันนี้เป็นส่วนที่คนรู้จักมากที่สุด
แล้วก็เลยทำให้คนแบบพวกนี้กังวลมากที่สุดก
ับ
เรื่องนี
้ใช่ครับทีนี้อันที่เป็นประเด็นมากๆของหัวเว่ยเนี่ยคือธุรกิจอันแรกก็คือเรื่องของอุปกรณ์เครือข่าย
อ๋อไม่ใช่โมบาย
ไม่ใช่โมบาย
แต่เป็นเทเลคอม
ใช่ที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยมีประเด็นกับหัวเว่ยมากที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องนี้ก็ต้องท้าความก่อนนิดนึงว่าปัจจุบันเนี่ยธุรกิจที่เป็นอุปกรณ์เครือข่ายในโลกเนี่ยมีเขาเรียกว่า Big Four
ครับ
นะครับก็จะมีบริษัทที่เป็นบริษัทฝรั่งอยู่2เจ้าก็คือโนเกียกับเอริกสันแล้วก็บริษัทจีนอยู่2เจ้าก็คือหัวเว่ยกับ ZTE นะครับ ZTE ก็จะเป็นอีกแบรนด์นึงที่คนไทยอาจจะไม่ค่อยรู้จักนะครับแต่ว่าก็คือบริษัทเขาเนี่ยก็จะใกล้เคียงกับหัวเว่ยมากก็คือทำทั้งอุปกรณ์เครือข่ายแล้วก็ทำทั้งโทรศัพท์มือถือด้วย
จริงๆ ZTE ก็อาจจะเคยเห็นเป็นมือถือบ้าง
เคยมาทำตลาดในบ้านเราอยู่ช่วงนึงนะครับใช้ Mario Maurer เป็นพรีเซนเตอร์นะฮะถ้าเกิดใครยังจำกันได้นะครับก็แต่ว่าด้วยไซส์เนี่ย ZTE จะเล็กกว่าหัวเว่ยหน่อยก
็
คือถือว่าเป็นเหมือนแบบหัวเว่ยมินิจะเรียกอย่างนั้นก็ได้นะครับทีนี้หัวเว่ยเนี่ยเริ่มต้นมาจากอุปกรณ์โครงข่ายที่ราคาถูกนะครับเพราะว่าก็เหมือนสินค้าจีนทั่วไป
ตามสไตล์ก็เป็นจีน
ที่ฟีเจอร์อาจจะน้อยกว่าฝรั่งหน่อยแต่ถูกกว่าครึ่งนึงถูกกว่า1ใน3เป็นต้นนะครับแต่ว่าทำไปทำมาเนี่ยตอนหลังเขาก็พัฒนาโนว์ฮาวพัฒนา R&D จนมีศักยภาพที่ทัดเทียมกันนะครับแล้วก็โอเปอเรเตอร์บ้านเราเนี่ยทั้ง3รายเนี่ยก็เป็นลูกค้าของ Huawei ทั้งนั้นนะครับเมื่อเรากดโทรศัพท์ออกหรือเล่นเน็ตผ่านมือถือเนี่ยก็ทราฟฟิกพวกนี้ก็จะวิ่งผ่านอุปกรณ์ของหัวเว่ยนี่แหละนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่โอเปอเรเตอร์ก็จะต้องบอกว่าโอเปอเรเตอร์ก็จะใช้สินค้าของหลายๆเจ้าปนกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าหัวเว่ยก็คือลูกค้าเทลโคบ้านเราเนี่ยก็เป็นลูกค้ารายใหญ่ของหัวเว่ยด้วยประเด็นที่สหรัฐค่อนข้างกังวลนะครับก็คือพอหัวเว่ยเนี่ยทราฟฟิกข้อมูลพวกนี้มันวิ่งผ่านอุปกรณ์ของหัวเว่ยเนี่ยสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็กังวลว่าหัวเว่ยจะวางแบ็กดอร์ไว
้ยังไงครับ
ก็คืออุปกรณ์พวกนี้คนที่ควบคุมได้เนี่ยก็คือผู้ผลิตนะครับตอนนี้ก็เราก็ทราบกันดีว่าอเมริกากับจีนเนี่ยก็ไม่ค่อยถูกกันแล้วก็อเมริกาก็กลัวว่าทราฟฟิกที่เป็นข้อมูลสำคัญของประเทศเนี่ยพวกข่าวกลองความลับต่างๆเนี่ยถ้าเกิดว่ามันถูกไปวิ่งบนอุปกรณ์ของหัวเว่ยเนี่ยหัวเว่ยจะดักข้อมูลเนี่ยส่งกลับไปเมืองจีนได้นะครับก็จะทำให้หน่วยข่าวกลองของจีนเนี่ยรู้ความลับของสหรัฐ
มันก็เป็นเรื่องของประมาณว่า privacy เรื่องของ information
เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของความมั่นคงเรื่องของข่าวกรอง
ครับ
ซึ่งอเมริกาเนี่ยค่อนข้างกังวลเรื่องนี้แล้วก็หน่วยความมั่นคงของอเมริกาเนี่ยก็ออกมาโจมตีเรื่องนี้กับหัวเว่ยอยู่บ่อยครั้ง
ครับ
เพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่เคยมีหลักฐานชัดเจนนะครับว่าทางสหรัฐเนี่ยมีหลักฐานอะไรบ้างที่บอกว่าอุปกรณ์ของหัวเว่ยเนี่ยมันดักข้อมูลซึ่งหัวเว่ยเองเขาก็ออกมาปฏิเสธอีกแล้วแหละว่าไม่ใช่นะครับ อีกประเด็นนึงที่สหรัฐใช้โจมตีเนี่ยก็คือต้องอธิบายก่อนนิดนึงว่าหัวเว่ยเนี่ยเป็นบริษัทที่ใหญ่มากของโลกแต่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย
์อ๋อเป็นเหมือนอะไรเป็น private company
เป็น private company นะครับแล้วหัวเว่ยเนี่ยเขาบอกนะครับว่าบริษัทเขาเนี่ยถือหุ้นโดยพนักงานคือมีพนักงานจำนวนมากไปร่วมถือหุ้นคือเป็นบริษัทมหาชนแต่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย
์อ๋อคือมีเปิดให้คนทั่วไปอาจจะในความหมายนี้หมายถึงว่าพนักงานเนี่ยร่วมถือหุ้นอยู่ด้วย
ร่วมถือหุ้นอยู่ด้วย
แต่ไม่ได้เทรด
ในตลาด
เทรดหุ้นอยู่ในตลาด
ใช่ครับมันเลยทำให้รายละเอียดของตัวบริษัทหัวเว่ยเนี่ยมันไม่ค่อยชัดเหมือนกับบริษัทที่อยู่ในตลาด
อ๋อไม่ต้องแบบ
คือเราไม่รู้ว่าโครงสร้างผู้ถือหุ้นของหัวเว่ยเนี่ยเป็นยังไง
ครับ
แถมยังอยู่ในเมืองจีนอีกนะครับทางโลกตะวันตกเนี่ยก็เข้าไม่ถึงนะครับถึงกับมีขั้นว่ามีงานวิจัยของฝรั่งเลยนะมานั่งวิจัยว่าตกลงใครเป็นผู้ถือหุ้นหัวเว่ยบ้างนะครับพอตรงนี้มันไม่ชัดมันก็เลยเกิดคำถามตามมาว่าเฮ้ยคุณมีเอี่ยวอะไรกับรัฐบาลจีนหรือเปล่าน
ั่นสิ
ครับแล้วก็เรื่องนึงที่เป็นประเด็นคุยกันเยอะเนี่ยก็คือตัว CEO แล้วก็ผู้ก่อตั้งของหัวเว่ยเนี่ยก็คือเหรินเจิ้งเฟยเนี่ยนะครับที่ลูกสาวเขาโดนจับไปแล้วเป็นข่าวที่แคนาดาเนี่ยนะครับแกเคยทำงานในกองทัพของจีนมาก่อนเมื่อนานมาแล้วสมัยหนุ่มๆตอนนี้คือแก่ละนะครับมันก็มีความเชื่อมโยงกันอยู่ว่าเฮ้ยตกลงไอ้คุณ CEO คนเนี้ยเขาไปรับงานกองทัพจีนมาหรือเปล่า
ก็มันดูคุมเครือ
คุมเครือนะครับซึ่งทางหัวเว่ยทาง CEO เองเขาก็ปฏิเสธอยู่แล้วว่าไม่ใช่
แน่นอนเป็นผมก็ต้องปฏิเสธนะ
แต่ว่าทีเนี้ยคืออะไรที่เป็นเหตุจูงใจให้สหรัฐเชื่อว่ามันมีความเชื่อมโยงกันเนี่ยอันเนี้ยมันไม่เคยมีหลักฐานออกมาชัดๆนะฮะถ้าเกิดพูดในแง่ความแฟร์กับหัวเว่ยด้วยนะครับแต่ว่าภาพรวมเนี่ยก็คือไอเดียหลักที่สหรัฐเนี่ยต้องการจะเล่นงานหัวเว่ยเนี่ยก็คือเรื่องนี้เป็นหลักนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือว่าพอตอนเนี้ยที่อย่างที่เราเห็นกันว่าโทรคมนาคมเนี่ยมันก็เปลี่ยนผ่านจากยุค 3G มา 4G แล้วก็กำลังจะขึ้นเป็น 5G เนี่ยกลายเป็นว่าตอนหลังเนี่ยหัวเว่ยก็มาแรงแซงทางโค้งมากในแง่ของ R&D ในแง่ของเทคโนโลยี
ครับเรื่องนี้ต้องยอมรับเลยว่าเทคโนโลยีหลังๆของจีนเนี่ยเข้ามาแรงมากในทุกๆด้านเลยนะครับไม่ใช่เฉพาะเรื่องโทรคมเท่านั้นนะเรื่องรถยนต์ไฟฟ้าเรื่องสารพัดเรื่อง
ใช่ต้องอธิบายนิดนึงว่าเรื่องของโทรคมนาคมเนี่ยงานวิจัยเนี่ยมันก็มีผลส่วนหนึ่งแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่จำเป็นมากๆเนี่ยก็คือเรื่องของการทดสอบนะครับเพราะว่าเวลาเราวิจัยเสาสัญญาณมือถือในแลบกับการเอาไปใช้จริงที่มีคนใช้ 1,000 คน 10,000 คนประสิทธิภาพมันย่อมถดถอยกันเยอะนะครับทีนี้พอหัวเว่ยเนี่ยขายสินค้าของตัวเองเนี่ยในราคาที่ถูกลูกค้าก็เยอะเขาก็มีโอกาสในการทดลองสินค้าอุปกรณ์ชิ้นใหม่ๆเนี่ยที่เรียกว่าเป็นฟิลเทสเนี่ยเยอะตามไปด้วย มันก็เลยทำให้หัวเว่ยเนี่ยมีประสบการณ์ในการใช้งานสินค้ากับสถานการณ์จริงอ่ะมากขึ้นนะครับดังนั้นอุปกรณ์เขาก็จะออปติไมซ์ให้ประสิทธิภาพดีขึ้นไอ้ราคาเนี่ยถูกอยู่ละ
ใช่
นะครับตอนนี้ก็คือประสิทธิภาพหรือความสามารถเนี่ย ก็เหนือกว่าตามไปด้วย
ครับ
พอมันถึงจุดเปลี่ยนของเทคโนโลยีขึ้นมาเป็น 5G พอดีหัวเว่ยเขาก็ทำเรื่องนี้เตรียมไว้นานแล้วเขาก็เลยมั่นใจว่าของเขาเนี่ย 5G ของเขาเนี่ยดีที่สุดนะครับโอเคในทางปฏิบัติก็คงต้องมานั่งทดสอบกันนะว่ามันดีจริงไหมนะครับแต่ว่าพอหัวเว่ยมั่นใจว่าเทคโนโลยีของตัวเองดีที่สุดเนี่ยโอเปอเรเตอร์ทั่วโลกเนี่ยก็มีโอกาสสูงขึ้นไปอีกที่จะใช้สินค้าของหัวเว่ยในการทำอุปกรณ์เครือข่าย
ก็ดูมีความเป็นไปได้เยอะเพราะว่าอะไรนะทั้งคุณภาพดีและราคาถูกด้วย
ใช่ครับ
ก็ดูแล้วอีก3เจ้าที่บอกเมื่อกี้ก็อาจจะแข่งขันด้วยลำบาก
ก็เลยทำให้สหรัฐเนี่ยก็ยิ่งกลัวเข้าไปอีกนะครับก็เลยเป็นที่มาของคำสั่งแบน
นี่คือคำสั่งจากประธานาธิบดี
ครับผม
โดนัลด์ทรัมป
์อันนี้ต้องบอกอธิบายก่อนว่าโดยระบบของรัฐบาลอเมริกาเนี่ยประธานาธิบดีก็มีคำสั่งลักษณะนี้ออกมาเรื่อยๆอยู่แล้ว
ครับ
นะครับก็เหมือนกับบ้านเราก็ถ้าเกิดอธิบายเป็นภาษาบ้านเราก็คือคำสั่งสำนักนายกอะไรแบบนี้นะครับ
ไม่ถึงขนาดมาตรา44
นะไม่ได้เป็นท่าพิเศษอะไรนะครับเป็นอำนาจตามของประธานาธิบดีตามปกติอยู่แล้ว
ครับ
แล้วก็เนื้อหาใจความก็คือบอกว่าอุปกรณ์ด้านข้อมูลข่าวสารที่ของต่างชาติที่ไม่ปลอดภัยเนี่ยก็ขอให้รัฐบาลให้บริษัทของอเมริกันเนี่ยไม่ใช้งาน
เขาจริงถ้าเกิดเขาพูดถึงว่าไม่ใช้งานในอเมริกาก็ไม่น่าจะกระทบอะไรกับคนอื่นนะถ้าเกิดอันนี้คิดง่าย
ๆ
แต่พอเห็นว่าพอคำสั่งเขามีคำสั่งมีรายละเอียดอะไรยังไงบ้างที่ทำให้ มันกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตขนาดนี้
หลักๆเลยเนี่ยก็คือห้ามบริษัทเอกชนของสหรัฐที่เป็นสัญชาติอเมริกันนะครับทำธุรกิจทำการค้ากับบริษัทที่อยู่ในแบล็คลิสต
์นะครับและหัวเว่ยก็
อยู่ในแบล็คลิสต์ด้วยถ้าจะทำเนี่ยก็คือจะต้องขอ approve ผ่านกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐก่อน
ครับ
ทีนี้ความเข้าใจของผมก็คือไอ้คำสั่งเนี่ยออกมาเนี่ยเพื่อเรื่องเครือข่ายโดยเฉพาะแต่เนื่องจากว่าในตัวคำสั่งนี้เวลาเขียนมันก็ต้องเขียนกว้างมันก็เลยกระทบทุกอย่างของหัวเว่ยตามไปด้วย
ครับ
ซึ่งหัวเว่ยเนี่ยมีคู่ค้าคือมีพาร์ทเนอร์กับบริษัทสหรัฐจำนวนมากทั้งฝั่งผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายนะครับง่ายๆเลยก็คือพวกบริษัทที่ผลิตชิปในโลกนี้เนี่ยส่วนใหญ่เป็นบริษัทอเมริกันอย่างเช่น Intel Qualcomm พวกเนี้ยนะครับแล้วก็ชิปสื่อสารอีกเยอะแยะมากมายเนี่ยพวกเนี้ยพอมันจะต้องเอาไปใช้ในอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของหัวเว่ยเนี่ยก็กลายเป็นว่าบริษัทขายชิปพวกเนี้ยขายให้ไม่ได้
อ๋อเพราะว่าโดนคำสั่งเนี้ย
โดนคำสั่งเนี้ยเข้าไปเพราะว่าคำสั่งเนี้ยมันเป็นคำสั่งที่มันหวานแห
ก็คือพูดไว้รวมๆหมดเลยว่าห้ามทำธุรกิจกับบริษัทที่ติดแบ็คลิสต์
จนกว่าจะได้รับอนุมัติ
ปัญหาก็เลยเกิดขึ้น
แล้วทีนี้เคสของ Google เนี่ยมันก็เลยเข้าข่ายด้วย
อ๋อเพราะ Google ก็เป็นบริษัทอเมริกัน
ใช่ครับ
แล้วก็หัวเว่ยก็อยู่ในแบ็คลิสต์แล้วยังไงครับ
ก็เลย Google ก็เลยต้องทำตามคำสั่งด้วยนะครับก็คือการไม่สามารถทำธุรกิจทารุกรรมกับหัวเว่ยได้โดยตรงทีนี้เนี่ยสิ่งที่Google กับ Huawei เนี่ยมีความสัมพันธ์ร่วมกันเนี่ยก็คือตัวของ Android
อันนี้เราก็จะพูดถึงตัวที่มีผลกระทบอย่างใหญ่หลวง
กับผู้บริโภค
แล้วก็กว้างขวางแล้วกันเพราะว่ามันเป็นโมบายก็คือตัวมือถือของ Huawei กับ Android ที่เป็นระบบปฏิบัติการของ Google
ครับ
ครับ
ทีนี้ไอ้ตัว Android เนี่ยก็มีความซับซ้อนอยู่บ้างนะครับคือตัวระบบปฏิบัติการ Android เนี่ยมันเป็น Open SourceOpen Source แปลว่า Google เนี่ยพัฒนา Android เวอร์ชันใหม่ออกปุ๊บเนี่ยเขาจะเอา Source Code ทั้งหมดเนี่ยขึ้นเว็
บ
แล้วใครก็ได้เนี่ยก็สามารถเอา Source Code เนี่ยไปใช้งานได้โดยที่ไม่ต้องขอ Google ก่อน
แล้วรู้สึกว่าไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายด้วย
ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายด้วย
เหมือนที่มือถือ Samsung Lenovo ไม่แต่หัวเว่ยเอง Sony อะไรพวกเนี้ยเอา Android ไปใช้เนี่ยก็คือสามารถหยิบไปพัฒนาต่อแล้วใช้ได้เลย
ใช้ได้เลยแต่มีเงื่อนไขว่าถ้าเกิดคุณจะเอาไปใช้ท่านี้คือดาวน์โหลดไปใช้ดื้อเลยเนี่ยคุณไม่สามารถใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า Android ได
้
เพราะว่าเครื่องหมายการค้า Android เนี่ยเป็นของ Google อยู
่ครับ
ดังนั้นถ้าเกิดผมอยากจะทำมือถือที่ใช้ Android แล้วไปโฆษณาว่าเป็น Android ผมจะต้องไปขอให้ Google อนุมัติก่อนนะครับก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายด้วยแต่คงไม่เยอะนะครับเพราะว่า Google ก็ไม่เคยเปิดเผยส่วนนี้ดังนั้นเนี่ยก็เลยพูดง่ายๆก็คือเรามี Android อยู่2เวอร์ชันนะครับก็คืออันที่1คือ Android เวอร์ชัน Open Source ใช้งานได้ฟรีแต่ห้ามใช้ชื่อ Androidกับอีกเวอร์ชันหนึ่งก็คือ Android Full Version ที่เป็นของ Google
ที่อ้างว่าเป็น Android ได
้ที่อ้างว่าเป็น Android ได้นะครับ Android Version ของ Google เนี่ยมันก็จะมีความครบเครื่องกว่า Android Version แรกนะครับก็คือพูดง่ายก็คือมันก็จะมีเซอร์วิสต่างๆมี Google Map มี Gmail มี YouTube มี Google Search มี Play Store พวกเนี้ยติดมาด้วย
เรียกว่ามีความเป็น Google เต็ม 100%
เต็มเลย 100%
ครับ
ซึ่งเคสนี้มันจะเข้ากับกระทบกับเคสหลังก็คือว่าพอ Huawei เนี่ยไม่สามารถทำธุรกิจกับ Google ได้เนี่ย Huawei เนี่ยจะไม่สามารถใช้ Android เวอร์ชันของ Google ได้แต่ว่า Huawei ยังมีสิทธิ์ใช้ Android เวอร์ชันที่เป็น Open Source ได้โดยห้ามใช้แบรนด์ Android ทำตลาด
ครับก็ไม่น่าจะถ้าเกิดมองมุมผมก็ไม่น่าจะกระทบอะไรเท่าไหร่
เรื่องแบรนด์เนี่ยไม่กระทบแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าจะใช้ไม่ใช้ต่อให้มันรันแอปได้เหมือนกันก็โอเคนะครับแต่ว่าปัญหาก็คือว่าถ้าเกิดใช้ Android เวอร์ชันที่เป็นเวอร์ชันฟรีเวอร์ชัน Open Source เนี่ยไปให้บริการในโทรศัพท์นะครับโดยที่ไม่ติดเซอร์วิสของ Google มาด้วยเนี่ยคุณเมธซื้อไหมฮะ
ก็แปลว่าผมจะใช้บริการที่เป็นมาจาก Google ไม่ได้
ใช่ครับ
ผมห่วงเรื่อง Google Play หรือป่ะ
ใช่ครับ
คือ Google Play ต้องบอกว่าเป็นก็คือเป็น Marketplace ของแอปอ่ะมันเป็นแหล่งรวมที่แอปทั้งหมดจะไปรวมอยู่ในที่นี้แล้วเราจะเข้าไปโหลดแอปมาใช้งาน
ก็คือถ้าเกิดว่าไม่ทำสัญญากับ Google เนี่ยคุณก็จะไม่มี Google Play
เหมือนมีระบบปฏิบัติการเปล่าๆ
ใช่ครับมีโทรศัพท์มีเครื่องคิดเลขมีอะไรพวกนี้แต่ว่าไม่มี Google Play
มันก็ไม่นะมันก็ใช้ไม่ได้เลยครับถ้างั้น
ใช่ครับคือซึ่งต้องอธิบายก่อนว่าในจีนเนี่ยพวกบริษัทจีนทำเซอร์วิสขายในจีนเขาใช้ Android เวอร์ชันฟรีกันนะ
อ๋อทุกวันนี้นี่ที่เราเห็นประเทศจีนใช้มือถือกันเนี่ยเขาเป็น Android เวอร์ชันฟรี
เขาเอา Android เวอร์ชันฟรีของ Google เนี่ยไปดัดแปลงแล้วก็ใส่เซอร์วิสที่เป็นของจีนเข้าไปซึ่งจีนอยู่ในจีนเนี่ยไม่มีปัญหา
ใช่
เพราะว่าเขาไม่ได้จีนเขาไม่ได้ใช้ Facebook ไม่ได้ใช้ YouTube ไม่ได้ใช้ Spotify ไม่มี Netflix เขาใช้เซอร์วิสของจีนกันเองหมด
ใช่
ก็จบนะครับเพียงแต่ว่า Huawei เนี่ยทำตลาดทั้งจีนและนอกจีนส่วนในจีนเองเนี่ยถามว่า Huawei กระทบไหมไม่ได้กระทบอยู่แล้ว
ครับ
แต่ว่าไอ้มือถือ Huawei ที่ขายนอกจีนไปด้วย
อ๋อแบบนี้ก็กระทบสิครับ
กระทบแน่นอนนะครับ
แปลว่าถ้าเกิดเอาใกล้ตัวสุดก็คือบ้านเราเนี่ยกระทบแน่นอน
กระทบแน่นอน
คือถ้าต่อไปอนาคตถ้ามันยังไม่มีทางออกแปลว่ามือถือ Huawei รุ่นใหม่ๆอาจจะไม่มี เซอร์วิสพวกนี
้ซึ่ง Google เนี่ยออกมาให้ข่าวแล้วว่ามือถือที่ขายไปแล้วเนี่ยอยู่ในท้องตลาดในปัจจุบันเนี่ยไม่มีปัญหา
คือใช้ได้แล้วใช้ต่อไป
ใช้ได้ตามปกติไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าปัญหานี่ก็คือว่าถ้าเกิดช่วงปีหน้าหรือปลายปีนี้ Huawei จะออก Android เวอร์ชันใหม่ออกมือถือ Android เวอร์ชันใหม
่ครับ
มันจะเริ่มยากละว่าเฮ้ยตกลงมันใช้ service Google ได้ไหม
ต้องบอกว่าถ้าเขายังหาเรื่องหาทางตกลงกันไม่ได้
ใช่ครับ
มันจะเริ่มมีคำถามแล้วว่าจะใช้ได้ไหม
จะใช้ได้ไหมซึ่งตอนนี้มันยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนว่าได้ไม่ได
้
นะครับแต่ทีนี้เนี่ยผมอยากจะย้อนกลับไปนิดนึงว่าเคสของ Huawei เนี่ยมันไม่ได้เป็นเคสแรกที่อเมริกาสั่งแบน
มันมีเคสอื่นก่อนหน้านี
้คือเมื่อปีที่แล้วเนี่ยที่เมื่อกี้บอกไปว่ามันมีบริษัทที่เป็นเหมือนกับ Huawei Mini เนี่ยก็คือ ZTE
ครับ
ZTE โดนแบนมาแล้วปีที่แล้ว
เคยโดนมาก่อนแล้ว
โดนมาก่อนแล้วนะครับซึ่งสิ่งที่ ZTE โดนก็คล้ายๆกันก็คือห้ามทำธุรกิจห้ามบริษัทอเมริกันทำธุรกิจกับ ZTE สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือZTE ก็ทำอะไรไม่ได้เลยนะครับก็พูดง่ายว่าขายของไม่ได้ซัพพลายของไม่เข้านะครับ ZTE ก็ทนอยู่ได้ประมาณ2เดือนสุดท้ายก็ยอมนะครับแต่ว่าวิธีการของอเมริกาเนี่ยเวลาเขาจะเล่นงานบริษัทพวกนี้เนี่ยเขาก็จะไม่หาเรื่องเล่นตรงๆแต่เขาจะหาความผิดอย่างอื่นมาเล่นนะครับซึ่งเคสที่ ZTE โดนเนี่ยก็คือโดนว่าคุณไปละเมิดกฎของอเมริกาเรื่องการค้าขายกับอิหร่านกับเกาหลีเหนืออะไรแบบนี้นะครับ
เรียกว่าเขาก็หาช่องเล่นจนได้นะ
หาช่องเล่นจนได้นะครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยเรื่องนี้ก็จบลงโดยการที่ว่า ZTE ก็ยอมความนะครับก็คือถือว่าเรื่องนี้ฉันทำผิดนะครับจ่ายค่าปรับนะครับซึ่งค่าปรับเนี่ยโอเคก็ประมาณพันล้านดอลลาร์นะครับถ้าเกิดเทียบบริษัทขนาดนี้มันก็ไม่ได้แพงมากนะก็จ่ายได้นะครับแต่ว่าอันที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือ ZTE เนี่ยต้องยอมเปลี่ยนบอร์ดแล้วก็เปลี่ยนผู้บริหารเป็นชุดใหม่ที่ไม่ได้เป็นปฏิปักษ์กับอเมริกันเอาง่ายๆนะ
โอ้เรียกว่ายอม
ยอมเยอะมากนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่โดนอีกเด้งนึงเนี่ยก็คืออเมริกาเนี่ยเขาจะส่งคล้ายๆกับเป็นผู้ตรวจสอบอะเข้าไปนั่งใน ZTE ด้วย
เหมือนมีออดิตมานั่ง
เหมือนมีออดิตมานั่งเฝ้าว่าให้คุณทำอะไรที่มันตุกติกตุกติกหรือเปล่ายังไง
โอ้นี่มันยอมกันเยอะเลยนะ
ยอมกันเยอะมาก
อเมริกาสามารถส่งคนของตัวเองเข้ามานั่งอยู่ในบอร์ดของ ZTE ได้
ประมาณนั้นนะครับซึ่งเคสหัวเว่ยเนี่ยก็คล้ายๆกันนะครับก็ผมอยากจะให้มองว่านี่มันเป็นภาพรวมของสงครามเทรดวอร์ระหว่างสหรัฐกับจีนด้วยว่าหัวเว่ยเนี่ยมันเป็นหนึ่งในสมรภูมิของสงครามใหญ่อะเอาง่ายๆ
นี่เป็นแค่หนึ่งในสมรภูมินะ
ใช่
แปลว่ายังไม่จบแค่นี้
อาจจะมี
คู่อื่นอีกหรือตรงอื่นอีก
ก็พูดง่ายว่าหัวเว่ยเนี่ยก็เป็นเหมือนเบี้ยต่อรองในสงครามระหว่างสหรัฐกับจีนที่กำลังต่อรองกันอยู
่
นะครับหัวเว่ยเองเนี่ยก็ทราบเรื่องนี้ดีเพราะว่ามันไม่ใช่จู่ๆคำสั่งนี้มันมาแบบปุ๊บปั๊บคือหัวเว่ยเนี่ยโดนแซะนี่แซะหน่อยมาเป็นปีละ
ใช่ว่าน่าจะรู้ตัวอยู่แล้วแหละว่าตัวเองเป็นเป้าหนึ่ง
ที่รู้ตัว
ที่จะโดนสหรัฐเล่นงาน
ใช่แล้วก็เรื่องของลูกสาวนะครับลูกสาว CEO หัวเว่ยที่โดนจับไปเม
ื่อเคยโดนมาแล้ว
ก็คือมันก็โดนมาสักพักใหญ่ๆแล้วเขาก็รู้ตัวแล้วนะครับแล้วก็เหตุผลที่เขาโดนคดีเนี่ยก็คือเป็นเรื่องเดียวกันเนี่ยเรื่องอิหร่านเรื่องเกาหลีเหนือเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือท่าเดียวกันเลยนะครับหัวเว่ยก็รู้ตัวดีนะครับก็เขาก็หาทางหนีที่ไล่มาประมาณนึงละอย่างเช่นเขาสต็อกชิปไว้ล่วงหน้าจะได้ชิปจะได้ไม่ขาดแคลนระหว่างที่โดนแบนนะครับแล้วก็ที่หลายๆคนก็คงเห็นข่าวแล้วว่าเขาทำระบบปฏิบัติการทางเลือกไว้แล้วแต่ว่าผมก็คิดว่ามันก็ไม่ง่ายนะครับเพราะว่าซัพพลายเชนของหัวเว่ยเนี่ยมันอิงกับบริษัทอเมริกันอยู่เยอะมาก
นี่ก็คือหมายความว่าทางออกของหัวเว่ยจะเป็นยังไงต่อไปอย่างน้อยในระยะเวลาในปีนี้ที่พี่มาร์คมองนี่ยังไงบ้าง
ผมคิดว่าเคสการเล่นงานหัวเว่ยเนี่ยมันผูกโยงกับรัฐบาลของทรัมป์อยู่ค่อนข้างเยอะแล้วทรัมป์เนี่ยจะต้องไปลงเลือกตั้งอีกรอบเนี่ยปีหน้า
ก็คือจะหมดเทอมของการเป็นประธานาธิบดีเนี่ย
ปี 2020ก็คือครบ4ปีละ
ครับ
นะครับทีนี้เนี่ยก็มีโอกาสนะครับว่าถ้าเกิดทรัมป์เนี่ยแพ้เลือกตั้ง
เขาไม่ได้เป็นสมัย2
ถ้าไม่ได้เป็นสมัย2เนี่ยเปลี่ยนมาเป็นฝั่งของรัฐบาลเดโมแครตขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีแทนเนี่ยนโยบายพวกนี้อาจจะผ่อนคลายลงคือถามว่าเปลี่ยนรัฐบาลเนี่ยมันจะถึงขั้นว่าอเมริกาจะเลิกยุ่งกับจีนหันมาดีกันหรือเปล่ามันก็คงไม่ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าความแข็งกร้าวความดุดันเนี่ยอาจจะลดลงเมื่อเทียบกับยุคของทรัมป
์
นะครับซึ่งเวลาที่เหลืออีกปีกว่าๆเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาสำคัญที่หัวเว่ยจะต้องดิ้นรนนะครับว่าจะจัดการตัวเองยังไง
เมื่อกี้เรามองไปที่ทางออกหนึ่งที่พี่มาร์คพูดถึงว่าหัวเว่ยเขาก็เตรียมระบบปฏิบัติการของตัวเองมาถ้าผมจะไม่ผิดมันจะชื่อ
หงเหม็ง
อะไรสักอย่างอ่ะแล้วแต่จะออกเสียงหรือว่าพี่มาร์คมองตรงนี้ยังไงบ้างครับ
คือผมว่าก็ไม่ง่ายนะครับการทำระบบปฏิบัติการอันนึงเนี่ยเพราะว่ามันสุดท้ายเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ตัวซอฟต์แวร์อย่างเดียวแต่มันเป็นคำว่า ecosystem นะครับก็คือมีซอฟต์แวร์ด้วยมีแอปมีเซอร์วิสต่างๆที่มารันอยู่บนนี้ด้วย ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็มีหลายบริษัทที่พยายามทำ OS เนี่ยที่เป็นบนมือถือเนี่ยมาแข่งกับ Google มาแข่งกับ Apple แล้วก็ไม่สำเร็จตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดก็คือ Microsoft
Windows
Phone
ก
็บริษัทระดับ Microsoft ที่ทำ Windows มามีประสบการณ์ทำ OS มาอย่างโชคโชน 30-40 ปี
โอ้ Microsoft นี่ก็บริษัทใหญ่ระดับโลก
ครับ
ไม่สำเร็จสุดท้าย
Windows
Phone ก็คือ
ก็ต้องเลิกไปนะครับเพราะว่าตัว Windows Phone ถึงแม้จะมีOS ออกมาให้ใช้กันแต่ว่าไม่มีแอปแอปนู่นแอปนี้ไม่มีมี Twitter มี Facebook ก็จริงแต่ว่าฟีเจอร์สู้บน Android บน iPhone ไม่ได
้
คนก็ไม่ใช้นะครับซึ่งหรือแม้กระทั่ง Samsung ก็เคยทำ OS ของตัวเองเหมือนกันชื่อว่า Tizen นะครับเอาไว้เป็นทางเลือกนอกจาก Android เพราะว่า Samsung เองก็รู้ตัวดีว่าชีวิตเนี่ยจะไปผูกอยู่บน Google อย่างเดียวเนี่ยมันก็อยู่ลำบากก็ไม่สำเร็จอีกเหมือนกันก็ด้วยเหตุผลเดียวกันว่าพอ Tizen เป็นของ Samsung ก็ไม่มีคนทำแอปให้นะครับก็สุดท้ายก็ล้มหายตายจากไปก็ท่าเดียวกัน
ครับทีนี้ถ้าเกิดถามในมุมแทนผู้บริโภคอย่างเราคนไทยเนี่ยตอนนี้ระหว่างเนี้ยที่เขายังไม่มีความชัดเจนเนี่ยเราควรทำตัวยังไงดี
ผมคิดว่าอันแรกเนี่ยก็คือท่านที่ใช้ Huawei อยู่แล้วเนี่ยก็คงใช้ต่อไปได้อย่างที่ก็คงไม่ได้มีคอนเซิร์นอะไรนะครับก็ยังใช้งานได้ตามปกติตามที่ทาง Google ออกมาการันตีแล้วนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าถ้าในอนาคตจะซื้อสินค้า Huawei อีกหรือเปล่าเนี่ยอันเนี้ยผมว่าก็เป็นกระทบเหมือนกันนะ
อาจจะต้องชะลออ
าจจะต้องชะลอคือHuaweiก็โอเคHuaweiก็ต้องออกข่าวแล้วว่าไม่กระทบแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องเนี้ยมันกระทบแน่นอนก็ตอนนี้ก็คงได้แต่รอดูเพราะว่าเรื่องมันยังใหม่มากเราก็คงไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วHuaweiกับทางอเมริกาเนี่ยเขาจะดีลกันยังไงไม่ใช่ไม่แน่ว่าอีกผ่านไปอีกเดือน2เดือนHuaweiก็คุยกับสหรัฐลงตัวจบยกเลิกการแบนก็เป็นไปได้นะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้มันยังเร็วเกินไปที่จะบอกว่าจะเป็นยังไง
และหรืออาจจะยืดเยื้อยาวไปจนถึงปีหน้าเลยก็เป็นไปได้
ก็เป็นไปได
้งั้นแปลว่าขอให้ติดตามข่าวไว้ทั้งทางบล็อกนั้นและแบนอินไซด์เนี่ยเดี๋ยวจะมีอะไรมาอัปเดตตลอด
ใช่ครับ
ครับผมเดี๋ยวถ้าโอกาสหน้ามีเรื่องราวอะไรมันๆแบบนี้เดี๋ยวอาจจะรบกวนพี่มาร์คมาเล่าให้พวกเราฟังใหม่ยังไงเดี๋ยววันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ